Daarom val 'n vrou in die arms van 'n man wat vir haar pragtige komplimente en pragtige dinge sê, terwyl haar eie man by die huis vir haar afskeep, vir haar nooit mooi goed sê nie en haar nie soos vrou laat voel nie.
Ek gaan nou luister na waters waar rus is.
Lei jy my na waters waar rus is. Lei jy my.
Goeiedag geliefdes, ons is nog steeds besig met mekaar te praat oor die opdrag wat die Here gegee het. Baie kort en klein opdrag, maar met geweldige implikasies. En dit is, jy mag nie egbreuk pleeg nie. Nou, wanneer 'n mens praat oor egbreuk, dan praat jy oor dat jy vleeslike gemeenskap sal hê met 'n vrou wat nie jou vrou is nie. En toe daar vir die Here Jesus Christus gevra is daaromtrent, het die Here baie sterk uitspraak gemaak om te sê, selfs hy wat na 'n vrou kyk om haar te begeer. Nie verkeerd om na 'n vrou te kyk nie, maar om haar te begeer, het reeds in sy hart met haar oorspel gepleeg, want hy het reeds sy denke laat gaan na 'n vleeslike gemeenskap met die vrou. Dit is ook baie interessant om daarop te let dat die eerste wat ons te make kry met veel wywery, 'n man wat meer as een vrou gehad het, was in die nageslag van Kain, wat ons in Genesis 4 vers 19 lees. Maar toe daar vir die Here Jesus gevra is in die Nuwe Testament, toe het hy die uitspraak gemaak, God het hulle gemaak man en vrou. Hy het hulle gemaak een man en een vrou en gesê vermeerder en vul die aarde. Weliswaar weet ons dat dit 'n beginsel geword het in die Oude Testament wat ons van lees, dat manne meer as een vrou gehad het. Maar dit was van die begin af, sê die Here Jesus Christus, nie wat God beplan het nie. Nou, wanneer 'n mens praat oor die huwelik, dan is dit die hoogste vorm van geluk wat God vir beide 'n man en 'n vrou daar gestel het. Dat 'n man en 'n vrou by mekaar kom en mekaar absoluut vervul en in die behoeftes van mekaar voorsien. Dit was die hoogste van God se skepping, die mens. En God het hierdie huwelik van man en vrou geseën. God het Eva na Adam toe gebring en gesê, dit is deel van jou vlees, van jou bene, en daarom het hy haar manin genoem, uit die man gemaak. God het bedoel dat hierdie verhouding heilig sal wees. En daarom, geliefdes, het die Bybel uitsprake, verlustig jou in die vrou van jou jeug. Jou begeerte moet wees na jou vrou, en haar begeerte moet wees na haar man. Dit is God se skepingsdoel wat God vir die mens daar gestel het. Beide man en vrou moet totale vervulling in die huwelik van mekaar ontvang. Daar is nie plek vir 'n derde nie. Die Here Jesus het immers gesê, jy kan nie God en Mammon lief hê nie. Een gaan jy lief hê en die ander een gaan jy afskeep en selfs verwyder uit jou lewe en die koue skouer voorgee. Ons vind dit in die Bybel. Waar 'n man meer as een vrou gehad het, was daar een wat hy lief voor was en die ander ene het die afskeep gekry. So kry ons byvoorbeeld vir Lea, wat die liefdesappeltjies in die veld optel en dan haar mede vrou in die huwelik omkoop met die liefdesappeltjies om te sê, ek sal vir jou van my liefdesappels gee as ek vanaand by jou, by die man kan slaap. Daarom, geliefde, die opdrag van die Here is dat ons onsself nooit van mekaar sal weerhou ook in die huwelik, behalwe met onderlinge ooreenstemming. Of dan om julle self af te sonder aan gebed. En dan het die Here gesê, hoekom nie? Sodat julle nie in die versoeking val dan, om ontrou teenoor jou vrou te wees nie, want jy het 'n onderlinge ooreenkoms oor 'n sekere saak aangegaan, of jy het jouself aan gebed gaan wy. Hierdie is 'n uiters belangrike saak. As ek myself in die huwelik van my maatjie weerhou, wat nie 'n Bybelse grond het, of waar ons nie 'n onderlinge ooreenkoms het nie, dan kan dit daartoe aanleiding gee dat my maatjie ontrou teenoor my raak. Dis nie 'n verskoning nie, hoor my baie mooi. Ek het nog steeds die opdrag van God dat ek nie mag nie. Maar God het 'n man gemaak en God het ook 'n vrou gemaak met sekere liggaamlike behoeftes. En as ek dan nie aan die behoeftes van my maatjie voorsien nie, kan ek die oorsaak wees dat my maatjie liefde op 'n ander plek gaan soek. Daarom val 'n vrou in die arms van 'n man wat vir haar pragtige komplimente en pragtige dinge sê, terwyl haar eie man by die huis vir haar afskeep, vir haar nooit mooi goed sê nie en haar nie soos vrou laat voel nie. Die man het 'n verpligting om sy vrou altyd soos die prinses in sy lewe te hanteer en nie toe te laat dat enige iemand hierdie vrou van hom kwaad aandoen nie. Kinders mag nie met ma in 'n geveg betrokke raak nie, dan moet pa toetree om te sê, jy is besig om te praat met die prinses van my lewe en jy sal met haar oordentlik omgaan of jy gaan met my bots. Daarom geliefde, in die Bybel sê die Here, vroue, julle behoort nie meer aan julleself nie. Julle behoort aan julle manne. Manne, julle behoort nie meer aan julleself nie. Julle behoort aan julle vroue. Ons is daar om na mekaar om te sien en vir mekaar die liefdesorg te gee wat nodig is. O, hoe die huwelik in die tyd wat ons lewe goedkoop geword. Hoe is die huwelik nie verkleineer tot amper 'n niks nie, sodat selfs jong mense vandag huiwer of hulle hoegenaamd in die huwelik betrokke wil raak. Want hulle sien net stukkende huwelike. Hulle sien net stukkende huishoudings. En die jong mens vra vir homself, moet ek myself in 'n huwelik gaan vasmaak? Daarom bly jong mense sommer net saam. Verontagsaam God se gebod, dat ons nie mag net saam bly nie. Die Bybel is baie uitdruklik, as jy onwelvoeglik gehandel het met jou maagd, met die jong meisie in jou lewe, sorg dat jy trou, dan sal jy voor God nie skuldig bevind word nie. Geliefde, ek en u moet ons harte net bewaar, want alle sonde kom wanneer 'n mens jou hart op loop laat gaan en jou gedagtes op hart op loop laat gaan. Geliefde, ek wil vir u sê dat ek en u moet daaroor waak. Daar gaan versoekinge kom. Ek wil met manne en vroue praat. Ons gaan versoekinge kom kry tot ontrouheid. Maar ek wil vir jou 'n voorbeeld gebruik. 'n Versoeking is soos 'n voël wat oor jou kop vlieg. Jy kan nie verhoed dat jy versoek word. Maar ek kan verhoed dat die voël op my kop kom nes maak. Ek kan verhoed om daaraan toe te gee. En ek het reeds vir u genoem van Josef, wat nie toegegee het nie, omdat hy God gevrees het. Aan die ander kant het ek vir u gewys aan iemand wat toegegee het aan sy weldoeste en 'n geweldige sonde in die oë van God gepleeg het, naamlik daardie man Dawid. 'N Man wat God liefgehad het. En geliefde, voortvloeiend uit hierdie ding dat ons huwelike nie gesond hou nie. Dat ons nie na mekaar omsien soos die Bybel sê ons behoort te doen nie. Kom die saak van egskeiding. Hoe goedkoop het egskeiding vandag geword? Ag, elke paar minute word hulle deur die hof gejaag en mense word na willekeur maar nooit geskei. Partykeer vir onbenullige oppervlakkige redes. Weereens iets wat ons baie besonderlik op moet let. God haat egskeiding. God het nie bedoel dat 'n man en 'n vrou ooit moet skei nie. Dit gebeur wanneer ons nie ons rol teenoor mekaar vervul nie. Wanneer ek my vrou afskeep of my man afskeep, en geliefdes, wanneer begin egskeiding? Egskeiding begin die oomblik as dit nie meer lekker is by jou nie. Egskeiding begin die oomblik as daar nie meer vervulling vir my by jou is nie. Daarom moet ons waak dat ons maatjies sal oppas. Geliefdes, ons skei vir die eenvoudigste en goedkoopste redes. God het die huwelik ingestel en ek wil vandag vir u 'n stelling maak. Eintlik behoort alle egskeidings in die gemeente plaas te vind. Ons kom en ons trou mense in die naam van die Here. Ons bevestig die huwelik in die naam van die Here. En ek wil so ver gaan om te sê, geen hof behoort daar die gesag te hê om 'n huwelik te ontbind nie. Dit moet in die kerk gebeur wanneer jy voor die ouderlinge en die predikant verskyn en daar dissipline toegepas sal word op egskeiding. Jy kan nie in die naam van die Here trou en dan aan die goddeloosheid van 'n stelsel toegee en jou vrou verlaat nie. 'N Verdere ding, as jy dan geskei het, kom ons by 'n uitspraak van die Bybel, hy wat met 'n geskeide vrou trou, pleeg egbreuk. Sy wat met 'n geskeide man trou, pleeg egbreuk. Weereens is ek besig met 'n tweede vrou in my lewe wat God nie my in die huwelik gegee het nie. Al wanneer daar 'n tweede vrou in my huwelik kan wees, is die oomblik as my man of my vrou gesterwe het, dan is ek vry om 'n tweede huwelik aan te gaan. Selfs op grond van egbreuk is dit nie dat jy moet skei nie. Dit is wel 'n grond dat jy mag skei. Want die eg is verbreek. Die eg het dit nou gekry. Maar die beste sou wees as daar herstel kon wees. Want as daar 'n egskeiding plaasvind, sê die Bybel, moet jy dan alleen bly. Ons moet let op Bybelse voorskrifte, geliefdes, en ons moet weer teruggaan na die outeur, die skepper van die huwelik, die skepper van die mens. Die wêreld bied vir jou 'n goddelose weg aan. Die wêreld dink van God en sy gebod niks. Maar ek en u wat onsself Christene noem, moet lewe volgens die woord van God en ons moet die woord van God in ons lewe eerbiedig. Daarom wil ek vir u sê, as die Bybel sê jy mag nie egbreuk pleeg nie, sorg dat jy nie die oorsaak is dat jou maatjie egbreuk pleeg omdat jy nie aan jou maat gegee het wat nodig is nie. Jou maat op een of ander manier afgeskeep het, of fisies of emosioneel, dat jy jou maatjie seer gemaak het en dryf in die arms van 'n ander een wat liefde sal gee. Maar let net op, die ander een wat liefde gee, kan dit ook miskien net doen uit welis en jou misbruik, want jy's 'n stikkende mens, jy't seer gekry, en hulle byt hierdie seer van jou uit. Kom ons hou die huwelik soos God dit daar gestel het. Kom ons hou dit heilig. Kom ons sê vir ons kinders, en ons wys vir ons kinders, hoe behoort 'n man sy vrou te versorg? En ons wys vir die kinders, hoe behoort 'n vrou aan haar man onderdanig te wees en haar man te eer as die hoof van die huis. Geliefdes, die huwelik is baie keer 'n oorsaak daarvan dat mense in sonde val. Ja, dat hulle self in die sonde van Romeine 1 val. Manne wil nie meer met vroue te maak hê nie. Manne teenoor manne ontbrand in hulle gruwelike welleste, noem die Bybel. En vroue teenoor vroue ontbrand in hulle welleste, omdat hulle seer gekry het en 'n mishaag gevind het in die huwelik wat hulle aanskou het. Kom ek en u wys weer vir die wêreld, hoe lyk 'n huwelik van 30 jaar, 40 jaar, 50 jaar, waarin die hoogste geluk daar is, en jy bly nog steeds die prinses in my lewe, al het daar plooie gekom, al het die prachtig ou veldblommiekie nou 'n vetplantjie geword, dan is dit nog steeds my vetplantjie wat ek met my hele hart en my hele wese lief het. Mag die Here vir u ryklik seën. Mag u u huwelik rein en mooi hou. En ons praat volgende maand weer met mekaar saam. Die Here seën vir u baie ryklik. Goeiedag.
As hierdie boodskap hier op podcast vir u tot groot seën was en u het enige geestelike hulp nodig of selfs gebed, skakel ons asseblief by 032-533-3003 of stuur aan ons 'n e-pos na afrikaans@gncr.org.za en ons tree in verbinding met u met graagte.